Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, в програмата ни днес ще чуете темата Божието семейство общува и описание на времето, когато всички се срещат. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Било 117-та година след Христа. Църквата в Ефес е вече на 72 години. Мнозина в нея са второ и трето поколение вярващи. Блясъкът от първоначалната светлина на Христовото Евангелие е леко затъмнен и Павловото евангелизиране е в застой. Постоянно вливащият се в църквата поток от нови вярващи се е превърнал в малко ручейче. Един възрастен патриарх живее при ефеските вярващи. Той бил почти 60 годишен, когато дошъл при тях за първи път. Сега са изминали повече от 40 години. Твърде немощен е, за да проповядва, но въпреки това за християнския свят той е най-великият авторитет на земята. Последният жив човек от общувалите с Исус, негов ученик. Всеки път, когато вярващите се събират при тях, е той. Изнасяли го на носилка. Мълчание в знак на уважение настъпва сред събралата се църква, докато той издига ръка, за да ги увери. Дечица, започва той, обичайте се един друг. И изведнъж ентусиазиран младеж нарушава тишината, излиза напред и запитва стария човек. Старейшино, защо всеки път, когато говориш, повтаряш една и съща вес? Защото, отговаря той, това е заповедта на Господа. Дори да изпълнявате само нея, то е достатъчно. И така, уважаеми слушатели, нека да кажем и това, че общуването е отличителен белег за християните. Дали днес апостол Йоан отново може да каже това е достатъчно? Според него любовта е винаги достатъчна, защото тя е същността на общуването. Думата общуване се отнася по особен начин за християните. Тя означава общо участие в Божията благодат, в Христовото спасение и в обитаването на Духа, духовно право на всички вярващи. Именно нашето общо притежаване на Бог Отец, Бог Син и Бог Свят и Дух ни прави едно. През онези ранни години Йоан писал за общуването. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, защото животът се яви, ние видяхме, свидетелстваме и ви известяваме вечния живот, който беше от Отца и се яви нам. Това, което сме видели и чули, него известяваме и на вас, за да имате и ви общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. 1 Йоанна 1 глава, 1 до 4 стих. Този пасаж ни разкрива, че общуването пребъдва в дарена личност. Това не е общуване, свързано с определено действие или колегиалност, която пропива най-доброто от човешките отношения и засъществува, е зависимо от това да се извърши определена работа. Общуването не е свързано и с това да бъдеш неизбежната емоционална връзка на принадлежност, която свързва хора с подобно генетично наследство, въпреки техните различия, желания, разстояние или недостатъчност. Той е по-скоро общуването чрез вяра, родена от общо доверие в Бога и от посветеността един на друг. Това общуване, произхождащо от една личност – Бог. Каква е ползата? Когато човек общува с Бога, получава много лични облаги. Никога не е сам, защото е винаги в Божието присъствие. Най-силно от всичките му връзки е тази с Бога. Господ е лозата и той избира дали да бъде негова клонка. Зависиме от него за духовния си живот. Намира за лесно и приятно да говори с Бога за всичко. Обича Библията и я предпочита пред всяка друга книга. Християни, които постоянно растат, се радват на цялостна промяна на личността в светлината на Божествената истина. Общуването с Христос означава, че аз съм изгубената овца, която пастирът е намерил, вдигнали на ръцете си, притиснали до гърдите си и след това съм прибрана обратно в кошарата. Там общувам с други овци, преживели същото. Общуването с Христос означава, че аз съм изгубената монета, намерена от жената. След това отново съм поставена в колекцията от монети, където се намирам между други подобни на мен. Общуването с Бога означава, че аз съм блудният син, прият толкова сърдечно от своя баща. Радостен съм, че отново съм при него. Той иска да принадлежи към това семейство, към неговото семейство. Уважаеми слушатели, какви заплахи за семейството съществуват? Общуването с Бога ме направи способен да общувам с хора, които се радват наподобно на моето преживяване. Общуването един с друг произлиза от общуването ни с отец и с сина. Но поради човешките слабости, качеството на това общуване е в опасност да ерозира. Постоянно съм изкушаван да прекъсна връзката си с Бога и да злоупотребя с привилегията на общуването си с Бога и с Неговия народ. Може би именно за това Новият Завет ни предлага цял гардероб от дрехи за общуване. Те трябва да бъдат носени от всеки християнин като предпазна мярка срещу това да нараниш другите вярващи или да бъдеш наранен от тях. Ето какво ни казва апостолът в посланието Колосяните, 3 глава, 12-14 стих. И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг и един друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това, облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Павел казва, облечете се с тези качества. Това, което трябва да носите най-близо до кожата си, е финото бельо, меките дрехи на съчувствие и любезност. Облечете смирението върху вашето сърце. Украсете се с любезността. Обуйте се с обувките на услужливостта и отзивчивостта. Винаги носете сакото на прощението. Без тези неща няма да оцелеем дълго в църквата. Над всичко това обаче облечете пълтото на любовта. Нека всеки да види облеклото ви. Йоан би потвърдил, че това е начинът да се преживее общуването, произлизащо от отец и да се проявява към останалите негови деца. Когато това общуване се преживее, се изпълнява най-висшият план за Божите синове и дъщери. Резултатът е пълнота от радост. При такива обстоятелства е трудно да се разбере, чия радост е по-пълна – Божията, нашата или радостта на тези, с които я споделяме. Ирония е, че повечето хора прахосват най-фините си ресурси в търсене на трайна радост. Стремят се сами да открият това, което може да дойде единствено от Бога. Възможността да се изпитва пълнота от радост е неделима част от християнското общуване и не може да се намери никъде на земята. Това не означава, че християнското общуване е съвършено. За да стане възможно, това се изисква непоклатимо доверие в Бога, както и пълно посвещение един на друг. Ясно е, че това са неща отвъд възможностите ни. Ето защо преживяванията ни с Божието семейство и нашият принос за общото щастие в този живот винаги оставя нереализирани неща. Ето как един християнин представя това. Каква е тайната за пълнота от радост? Намира се в общуването, в прогласяването на Евангелието. Защото ако непосредствената цел на това прогласяване и установяването на общуване, то крайната цел е пълнота от радост. Това е божественият ред. И все пак истинската, пълната радост не е възможна в този свят на грях, защото тук не е възможно да се осъществи и съвършено общуване. Затова в този стих и това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост, става просто за 1 Йоанна 1 глава 4 стих, трябва да се разбира и като поглед отвъд този живот, поглед към небесния живот. Тогава преживяното общуване ще носи пълна радост. При твоето присъствие има пълнота от радост, отясно на теб, всякога веселя. 16 псалом, 11 стих. Оставаме с впечатлението, че когато цялото небесно семейство се съедини с земното, отвъд царството на греха, общуването ще бъде още по-сладко и пълнотата от радост, която се намира в него, ще достигне непознати измерения. А до тогава Бог има семейство на земята, Неговата църква. До тогава връзките на надежда и практичната любов ще са достатъчни. До тогава приятелските усмивки и ръцете, протегнати за поздрав, когато съм самотен, ще са достатъчни. До тогава молитвената подкрепа на хората, които плачат от съчувствие, когато съм наскърбен, ще е достатъчна. До тогава поканата за обяд след богослужение, когато живея сам, ще е достатъчна. До тогава малките подаръци, изпратени за болното ми дете, ще са достатъчни. Може би това не е най-съвършеното общуване в една неопетнена църква, но аз съм доволен да изчакам до тогава. А какво да правя, докато чакам? Ще се радвам на общуването в неговото семейство, което ме очаква тук и сега. Дечица, обичайте се един друг, защото това е Господната заповед. И дори да правите само това, то е достатъчно.
Уважаеми слушатели, продължаваме с описание на времето, когато според Библията всички ще се срещнат. Дали окончателният край на нечестивите е просто едно парти за барбекю? Това е въпросът, който един умен младеж задал преди няколко години в една църква в Лос-Анджелис. Той прочел Откровение 20 глава и повдигнал сериозни въпроси по отношение на това дали един бог на любовта би завършил всичко с барбекю, опичайки всичко в огъня. Сигурен съм, че с този въпрос той е успял да провокира достатъчно съмнение в умовете на някои хора, те да забравят всички останали неща, за които пише в Библията, включително за небето, за вечния живот, за мира, радостта и възкресението, разсъждава Морис Венден. Скъпи приятели, ако се съмнявате в Бога по някакъв начин поради средствата, които Той ще използва, за да сложи окончателен край на проблема с греха, тогава вие имате по-голям проблем, който трябва да разрешите по-напред – познаването на Божия характер. Нека сега разгледаме събитията, които ще станат в края на 1000-та години. Може би си спомнете от наши предишни предавания, когато сме говорили за това, че първото възкресение става в началото на 1000-та години. Праведните биват възкресени от мъртвите и посрещат Господа във въздуха. След това има 1000 години в небето, където всички праведни участват в съдебно заседание, а улиците на града са изпълнени с момчета и момичета, които играят. Забелязахме също, че стават и други неща, например сватбената вечеря на Агнето и може би дори няколко отивания до Остъгленото море. В края на 1000-та години е второто възкресение – възкресението на нечестивите. Сатана бива пуснат от своя затвор. Той и ангелите му са били затворени на тази обезлюдена земя и са заставени да мислят за онова, което са извършили – 365 000 дни в гробището, в което тя се е превърнала. Откровение 20 глава казва, че дяволът и неговите ангели, както и всички, които са били съживени при второто възкресение, маршируват по цялата ширина на земята и обкръжават стана на Божия народ и града, който той обича. Но огън слиза от небето и ги изпояжда. И дяволът, който ги мами, беше хвърлен в езерото от горяща сяра.
А сега стигаме до грандиозния финал на великата борба между Христос и Сатана. Когато Святият град слиза от небето, Сатана започва да строява своите войски. Писанието казва, че градът виси над Маслинената планина, която ще стане равнина, очаквайки великото окончателно крайно разчистване на сметките и разрешаването на всички въпроси. Тъй като праведните са били възкресени при първото възкресение, а нечестивите при второто, сега е времето, когато всички, които някога са живели, ще се срещнат за първи и последен път. Милиони хора са вътре в града, гледайки навън, още повече милиони са вън от града, гледайки навътре. Онези, които са излезли от гробовете при второто възкресение, са измамени от неприятеля и мислят, че той ги е възкресил от мъртвите и че е техният спасител. Но те излизат от гробовете точно такива, каквито са влезли в тях, усъкътени, недъгави и болни. Да се чуди човек как оцеляват в това състояние. Но явно на неприятеля му е позволено да им даде доза адреналин или нещо подобно и той ги убеждава, че могат да победят града поради численото си превъзходство и да спечелят великата борба.
Според мерките, описани в Откровение 20 глава, Божият град има средно големината на щата Орегон. Това е доста голям град. Но дали е достатъчно голям за милионите изкупени? Всеки от нас, вероятно, би трябвало да има поне около 1-2 метра, за да стои на него. Затова конструкцията на този град трябва да е различна от градовете, които познаваме днес. Писанието казва, че Святият град е колкото широк, толкова и висок. И съществуват дори и доказателства, проверете структурата на основата, че той има повече от 3 измерения. Той ще се простира във всички посоки. Представлявайки внушителна гледка, това архитектурно чудо, което слиза от небето, е столицата на Вселената. Но на своя страна неприятелят има хора от всякаква възраст, включително и генерали, които никога не са губили битка. Той ги убеждава, че могат да обкръжат този мощен град и да сменят неговия цар. Така започва великото разчистване на сметките и разрешаването на всички въпроси. Вътре в града са хората, които са преминали през всичко, през което са преминали и хората отвън. Всъщност, може би ще има една почетна гвардия, защото Бог се нуждае от хора, на които може да се довери. За всеки един отвън, който е преминал през тежки времена, размахвал и умрук към Бога и е викал: «Имай си твоето небе и вечен живот», има някой вътре, който е преминал през същата опитност, но е останал верен на Бога.
И така, тези две групи се срещат за първи и последен път. Нека се опитаме да си представим какво би могло да се случи. Предварително е издадена заповед и безбройните множества тръгват към града. Армия, каквато никога не е свиквана под знамената на земни владетели. Обединените военни сили на всички векове, откакто съществува войната, не могат и да се сравнят с нея. Сатана, този мощен войн, ръководи множеството. В тази армия има царе и пълководци, а множествата са прегрупирани в огромни военни поделения. Даже и сатанинските ангели се включват в тази последна битка. С военна точност, стегнатите редици напредват към Божия град по напуканата и неравна повърхност на земята. Може би са имали време да възстановят същите ресурси, които са раздирали земята по-рано, включително и термоядрените изобретения и всичко, което върви заедно с тях. Исус заповядва портите на новия Ерусалим да бъдат затворени. Армиите на Сатана обкръжават града и се подготвят за атаката. Но сега, в присъствието на събраните жители на земята и небето, става окончателната коронация на Божия Син. Защото високо над града, върху основа от блестящо злато, се издига величествен и възвишен престол. И на него седи Божият син, пред очите на своите неприятели. Езикът ни не може да опише мощта и величието му. Славата на вечния Отец го обкръжава. Блясъкът на присъствието му изпълва Божия град и преминава отвъд портите, заливайки цялата земя със сиянието си. Около него са поданиците на неговото царство. Най-близо до престола стоят онези, които някога ревностно са вършили делото на Сатана, но изтръгнати като главни от огън, са последвали своя спасител с дълбоко горещо посвещение. До тях са другите, които са развили сред лъжа и неверие съвършени християнски характери и милиони от всички векове, които са били мъченици за своята вяра. А пред престола и пред агнето, онова голямо множество, което никой не може да изброи. От всеки народ и всички племена, люде и езици, стоят там, облечени в бели дрехи, символ на непорочната праведност на Христос, която сега е тяхна.
Сега изкупените запяват една хвалебствена песен, която отеква в небесните сводове. Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. Спасение на нашия Бог. Не правят ли те голяма грешка? Не се ли предполага, че спасението е от нашия Бог? Не, тук е заложено на карта Божието спасение. На подсъдимата скамейка е поставена неговата репутация. Явно това е една от главните причини сред тази последна аудитория да се намира всеки, който някога е живял. Изкупените са изпитали силата и жестокостта на Сатана и осъзнават, както никога преди това, че никаква сила, освен Христовата, не може да ги направи победители. Сред цялото това блестящо множество няма нито един, който може да припише спасението на себе си, нито един, който може да каже, че е победил сам, чрез сила и доброта. И никой не говори за онова, което е извършил или онова, от което е пострадал. Някои от тях са били разкъсани на уреди за мъчение, някои са били сдробени на парчета от лъвове, някои са били бавно превърнати на пепел на кладите. Други в тази група, като апостол Павел, са били бити и оставени мъртви. Но те не мислят за онова, през което са преминали. Цялото им внимание е съсредоточено върху Исус и спасението на нашия Бог и на агнето. Щом любящото око на Исус погледне тъжно нечестивите, те си спомнят за всеки свой грях. Виждат точно къде нозете им са се отклонили от пътеката на чистотата и светостта, точно къде ги е отвела тяхната гордост и бунт. Съблазнителните изкушения, които са поддържали, отдавайки се на греха, благословенията, с които са злоупотребили, отхвърлените предупреждения, вълните на милост, отблъскване от упоритото им непокаяно сърце, всичко това се изписва в умовете на изгубените. Тогава идва ред на най-невероятното видео или презентация на екран, което можете да си представите. В сравнение с Божия аудиовизуален отдел, Дисниленд изглежда като нещо съвсем незначително. Очите на всички в и извън града са приковани към този 360 градусов екран – Божия престол. Всяка подробност от великата борба сега е представена отново – от началото до края. Никой не знае колко дълго ще трае това – дни или седмици. Но всъщност дали има някакво значение, когато времето вече няма значение? Всеки стои като вкаменен пред това огромно видео на небето. В панорамна гледка се появяват сцените на изкушението и падането на Адам и следващите стъпки от великия план на изкуплението, скромното рождение на Спасителя, ранните години от живота му, прекарани в простота и послушание, кръщението му в Йордан, постът и изкушението в пустинята, публичната му служба, която разкри на хората най-скъпите благословения на небето, дните изпълнени с дела на любов и милост, нощите на молитва и бдение в усамотението на планините, заговорите изпълнени с завист, омраза и злоба, като отплата за неговите благодеяния, ужасната тайнствена агония в Гецимания, подсмазващата тежест на греховете на целия свят, предаването му, хвърлило го в ръцете на жадната за кръв тълпа. Страшните събития на оная ужасна нощ, несъпротивляващият се затворник, изоставен от любимите си ученици, влачен по улиците на Йерусалим. Божият син, изправен в първосвещеническия палат, след това в съдебната зала на Пилат, после пред страхливия и жесток Ирод, подиграван, оскърбяван, измъчван и осъден на смърт. Всичко това е представено живо и ясно.
И сега пред треперещото множество се разкриват последните заключителни сцени. Търпеливият страдалец, вървящ по пътя към Голгота, небесният принц, увиснал на кръста, свещениците и хулещата тълпа, усмиваща неговата предсмъртна агония, свръхестественият мрак, разтърсването на земята, раздробените скали, отворените гробове, отбелязали момента, когато изкупителят на света предаде живота си, ужасният спектакъл се прожектира точно такъв, какъвто е бил. Сатана, неговите ангели и поданици нямат сила да отклонят очите си от картината на собствените си дела. Всеки участник в драмата си спомня за своята роля. Ирод, който закла невинните дечица в Витлеем, за да погуби Израилевия цар. Скверната Иродиада, на чиято душа тежи вината за кръвта на Йоан Кръстител. Слабият, колеблив и действащ според времето и обстоятелствата, Пилат. Подиграващите се войници, свещениците и управниците и побеснялата тълпа, която викаше кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Всички виждат огромната си вина. Те се опитват да се скрият от божественото величие на неговото лице, което по блясък надминава слънцето, докато изкупените слагат короните си в нозете на Спасителя с възклицанието: «Той умря за мен». Сред изкупените са Христовите апостоли, храбрият апостол Павел, пламенният апостол Петър, любимият и любящ апостол Йоан и голямо множество мъченици. Но вън от стените, заедно с всичко долно и нечисто, се намират онези, от които са били преследвани, затваряни и избивани светиите. Там е Нерон, това чудовище на жестокостта и порока, наблюдаващ радостта и ликуването на всички, които някога е измъчвал, и в най-страшната агония, на които е намирал истинска наслада. Там е и майка му, за да види резултатите от своето дело, за да види как лошите черти на характера, които е предала на сина си, страстите, поощрявани и развивани чрез влиянието и примера й, са дали плодовете си. Престъпления карали света да потръпва от ужас. Там са и папските свещеници и прелати, хората, които са претендирали, че са Христови посланици, които са си служили склади, тъмници и мъченически колове, за да владеят съвестта на Божиите чада. Целият нечестив свят стои изправен на подсъдимата скамейка пред Бога, обвинен в най-голямото предателство спрямо небесното управление. Потехен собствен избор за тях, няма кой да пледира в тяхна полза. Те са без извинение. И сега простете ми за следващото изявление. Само разсъждавам. Сред тълпата там, заедно с Нерон, Хитлер и останалата част от нечестивите, са и някои така наречени християни, църковни членове, които са ходили на църква по навик и не са мислили, че вършат нещо лошо, но които не са имали време за Исус. Това са хората, които са предпочитали да играят пред това да се молят, които са предпочитали удоволствията вместо живота с Христос. Ще се разгневят ли те на Бога? Можете да се обзаложите? Чуйте ги какво викат. Какво общо имам тук с Нерон и Хитлер? Никога не съм направил нещо лошо. Разбирате ли това?
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Като в транс, нечестивите наблюдават коронясването на Божия син. Те виждат изблика на удивление, възторг и възхищение от страна на спасените. И сега, докато тържествената музика се носи над множеството вън от града, всички възкликват в един глас. Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на царете! И падат на земята, за да се поклонят на княза на живота. Забележете, скъпи приятели, това става и от двете страни на стената, вътре и отвън. Това е още една причина, поради която всички, които са живели някога, са заедно за последен път. Беше предсказано дълго преди това, че чрез техния собствен избор всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Господ е справедлив. А Сатана? Дяволът е парализиран от славата и величието на Христос. Той бе сътворен Луцифер, блестящ херовим, син на зората. Сега е Сатана. Ужасно променен и окончателно деградирал. Изключен е завинаги от небесния съвет, където някога е бил толкова почитан. Сега друг стои на неговото място до Отец. Сатана вижда този ангел с благородна фигура и величествен вид, чието име е Гавриил, да поставя короната на Христовата глава и знае, че високото положение на този ангел можеше да бъде негово. Спомня си предишния си живот на небето и дома на своята невинност и чистота. Спомня си мира и удовлетворението, които е имал преди да зароптае срещу Бога и да завиди на Христос. Неговите обвинения и бунт, измамите му, за да спечели симпатията и поддръжката на ангелите, упорството срещу усилията да бъде върнат в небесното царство, когато Бог му бе простил, всичко това минава пред очите му. Сатана също вижда делото си сред човеците и неговите резултати. Вижда враждата на човека към ближния му, ужасното разорение на живота, издигането и пропадането на царства, сгромолясването на тронове, дългата поредица от бунтове, войни и въстания. Спомня си постоянните си усилия да се противопоставя на Христовото дело и да тласка човека все по-надолу и по-надолу. Гледайки своето царство, плодовете на труда си, той вижда само неуспех и разруха. Знае, че пъклените му планове са били безсилни да унищожат онези, които са закрепили доверието си в Исус. Той е накарал множеството да смята, че Божият град ще бъде лесна плячка, но знае, че това не е вярно. Много пъти е бил побеждаван в хода на великата борба и е бил принуждаван да отстъпва. Той много добре познава силата и величието на вечния. Сатана вижда също така, че самоволният му бунт го е направил негоден за небето. Постоянно е упражнявал силите си за война против Бога. Чистотата, мирът и хармонията в небето биха били за него върховно мъчение. И сега сатанинските обвинения срещу милостта и справедливостта на Бога са смълчани. Укорът, който е искал да хвърли върху Йова, сега пада изцяло върху самия него. Сатана се прекланя пред Бога и признава справедливостта на своята присъда. Кой няма да се обуя от името ти, Господи, и да го прослави? Защото само ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби. Скъпи приятели, Можете ли да си представите тази сцена?
Но макар Сатана да е бил принуден да признае Божията справедливост и да се преклони пред върховенството на Христос, неговият характер си остава непроменен. Бунтът му достига своята кулминация. Разярен, той решава да не се отказва от великата борба. Дошло е времето на последната отчаяна битка с царя на небето. Втурва се между поданиците си и се опитва да ги вдъхнови със собствената си ярост и да ги настърви за незабавна, ожесточена битка. Но от неизброимите милиони, подтикнати към бунт, сега няма нито един признаващ неговото върховенство. Той вече няма власт. Те просто стоят и се взират в него. И както Исаия предсказал, милионите по земята го гледат и се чудят. Това ли е този, който караше земята да трепери? Нечестивите или неправедните все още са изпълнени със същата омраза към Бога, която вдъхновява и Сатана. Но те виждат, че положението им е безнадежно, че не могат да устоят срещу Бога. Затова гневът им пламва срещу Сатана и срещу всички измамили ги като негови инструменти. С демонски бяс те се надигат срещу тях. И сега се разиграва най-ужасната сцена, която тази вселена е наблюдавала някога. Хората си прерязват гърлата един на друг, упреквайки се и обвинявайки се, опитващи се да си откъснат един на друг крайниците, но внезапно и милостиво огън пада от небето. Земята се разпуква, скритите в нейните дълбини оръжия са извадени и всепоглъщащи пламъци избухват от всяка зееща пропаст. Самите скали горят, дошъл е денят, който ще гори като пещ. Нажежените елементи се стопяват и всички дела по земята ще изгорят. Земната повърхност изглежда като разтопена маса, огромно кипящо огнено езеро. В очистващите пламъци нечестивите най-сетне биват унищожени – корен и клонче. И всички горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден ще ги изгори, да няма да им остави ни корен, ни клонче според пророческото слово. Книгата Малахия, 4 глава, 1 стих. Пълното наказание, изисквано от закона, е било наложено, изискванията на правдата са удовлетворени и цялото небе, което вижда тази сцена, признава справедливостта на Йова.
През годините много хора са се смущавали от идеята за окончателното унищожение на нечестивите и така са възникнали няколко теории. Ще ви ги опишем, а след това вие можете да приемете, която си изберете. Съществува теорията за универсалното спасение. Хората, които поддържат тази теория, вярват, че всички в края на краищата ще бъдат спасени, даже и неправедните. Те смятат, че дори и дяволът и неговите ангели вероятно ще бъдат обърнати и ще се присъединят към църквата. За тези хора имаме една специална новина. Мислим, че дяволът вече се е присъединил отдавна към църквата. Има една друга теория за по-дълбокото разбиране. Тя е основана върху идеята, че милениумът е предназначен да увеличи вътрешната проницателност и съчувствието на праведните. Те ще видят всички случаи като на видео и ще придобият по-дълбоко разбиране за голямата картина. Може би сте чули резултатите от някой прочут процес и сте се чудили как ли са стигнали съдиите до присъдата. Но в този случай вие ще бъдете журито. След това праведните ще дойдат при Бога и ще кажат: Господи, сега разбираме колко лош е грехът, затова можеш да отмениш второто възкресение, просто остави нечестивите в гробовете и ние ще бъдем щастливи. Това е втората версия. Съществува и трета версия, наречена символичен език. Според тази теория, всички онези думи за пламъци и сяра в писанието са просто символични. Това тълкуване е опит да се избави Бог от примката, да се опише един мил Бог, който никога не наранява никого. Огънят символизира любовта, казват те, и хората страдат поради неговата любов, а не защото той ги мъчи. Този възглед е станал много популярен напоследък. Интересно е, че онези, които искат Бог да не изглежда лош, често пъти са същите, които признават, че душевното или умственото мъчение на нечестивите е много по-мъчително от огъня. В такъв случай това води до друг въпрос. И не е ли Бог отговорен за това? О, не, казват те. Те са отговорни за собственото си душевно мъчение. Никой не може да бъде обвиняван за това, че е запалил каквито и да било пламъци. Но почакайте малко. Не ги ли възкреси от мъртвите именно Бог при второто възкресение? И те за това са тук, за да преживеят душевното мъчение, нали? И тук вече навлизаме в дълбоки води. Но има нещо друго, което трябва да помним. Мнозина възкресени при второто възкресение са сред онези, които при Христовото завръщане молеха скалите и планините да паднат и да ги скрият. Те искат да умрат. Може би тук трябва да поставим въпроса за това, кое е по-лошо – да падне върху теб царят или да бъдеш погребан завинаги. А теорията, че огънят бил символичен, има и друга версия. Тя гласи, че хората, които са сред загубените, ще минат един по един през върховна душевна агония и накрая ще признаят, че Бог е бил прав, а те са били в грешка. Тяхната упорита съпротива постепенно ще се сломи, докато накрая те кажат «Окей, предавам се». И тогава, след като са изгубили воля да живеят, ще умрат. За различните хора ще се изисква различно време, включително и за Сатана, за когото ще се изисква най-много време от всички. А след това буквалният огън просто ще дойде само за да очисти останките. И накрая съществува една теория за милостивото убийство. Тя започва с идеята, че може би ние не разбираме напълно онова, което означава втората смърт. Някой е казал... Това, което мъчи нечестивите в края, е, че те виждат себе си отделени от Бога навеки. Е, няма нищо друго, което те биха желали повече. Та нали точно за това искаха скалите и планините да паднат върху тях? За тях би било добре да бъдат отделени от Бога завинаги. Не, втората смърт явно включва нещо много повече от едно обикновено отделяне. Ето един пример. За него разказва Морис Вендън. И той казва следното. Веднъж един човек ми позвани и каза: «Бях в пъкъла и се върнах». Беше загубил всичко през изминалата година. Високо платената си работа на ръководител, дома си, колата си, семейството си и почти разсъдъка си. Затова един ден се разерил на Бога и казал общо взето следното. «Ако това е начина, по който се отнасяш с мен, гледай си работата». Проклел Бога и извикал: «Не искам повече да имам нищо общо с теб, махай се от живота ми». И Бог явно отговорил на неговата молитва. «В продължение на 3 дни, ми каза той, бях в пъкъла. До сега не бях разбрал какво означава втората смърт. Чувството на отчаяние и изоставеност, абсолютното усещане за безсмисленост, за небитие, беше съкрушително. И докато го слушах, започна да ми се изяснява нещо. Явно Бог дава волята за живот, от която се нуждаем, просто за да функционираме и за да действаме. Дори ако използваме, за да отидем до Лас-Вегас да играем комар. Без присъствието и силата на Бога в нашия живот, дори сред неправедните, не бихме били в състояние да направим нищо, освен да вегетираме в пълна безпомощност, безнадежност и изоставеност. Душевна агония ли? Явно това е нещо, което никога не можем да си представим. Не защото Бог го причинява, макар че възкресил мъртвите, за да го изпитат, а защото това означава отделяне от Бога.
Е, да гласуваме ли? Коя от тези версии предпочитате? За да поставим всичко в правилното съотношение и във връзка с нещата, нека вместо това да зададем един друг въпрос. Скъпи приятелю, желаеш ли да признаеш Божието право на защита и онова, на което се спираме често в нашите програми, а именно спасението на нашия Бог? Независимо как нечестивите биват унищожени, има нещо около това последно разчистване на сметките, което е необходимо и важно за Вселената. И това е сигурността, че грехът никога няма да се появи отново. С този въпрос върви дори и един още по-важен. Доверяваш ли се на Бога? Ако една глава от Божието Слово те кара да се обесърчиш и да се откажеш по отношение на останалата част, от Неговата истина, изявена в Божията книга, и да изоставиш вярата си, тогава ти имаш много по-сериозни проблеми. И тъй, какво, ако един от евангелските писатели, например, каже, че Закхей се е изкачил на сиканорово дърво, а друг каже, че това е било смокиново дърво? Дали това е достатъчно да те накара да кажеш: е, това е то с Богом спасение, няма повече небе, няма вечен живот, няма възкресение, няма радост? Приятелю, ако това е всичко, което може да подкопае вярата ти, тогава ти трябва да се справиш с един много по-сериозен въпрос. Разбираш ли изобщо какво искаме да кажем? Ако търсиш извинение, на което да закачиш съмненията си, ще намериш все някое. И дяволът ще ти помогне в това търсене, тъй като то служи точно на неговите цели. И още веднъж истинският въпрос е: доверяваш ли се на Бога? Вярваш ли, че Той знае какво прави при това последно разчистване на сметките, както и да завърши то? Желаеш ли напълно и цялостно да му се довериш? Но, ще кажеш ти, все още има невероятно големи тайни. Е, да, вярно е. Затова един ден, след като се бях борил с някои от същите тези въпроси, споделя Морис Венден, баща ми ми каза: синко, има едно изречение написано от боговдъхновено перо, което може би ще ти помогне. И това изречение е следното: тайната на кръста обяснява всички други тайни.
Ще ви бъде ли интересно, скъпи приятели, и приятно да ходите по злато? Има един грандиозен град с улици, направени от злато, който превръща величието на Олимп в нещо незначително. Искаш ли да бъдеш там, когато огънят угасне и Божиите свети започнат да наблюдават как Исус пресътворява земята? Тогава видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Четем в Откровение, 21 глава, 1 стих. Огънят, който унищожава нечестивите, очиства земята. Всяка следа от проклятието убива заличена. Няма никакъв вечен горящ пъкъл, който постоянно да напомня на изкупените ужасните последици от греха. Само споменът за греха ще остане завинаги. Исус завинаги ще носи белезите на своето разпятие. Белезите на неговата наранена глава, раната в ребрата му и раните на ръцете и носете му са единствените следи от жестокото дело на греха. Това означава ли, че всички ние ще виждаме тези белези вечно? Очевидно да. И всеки път, когато правим това, ще бъдем изпълнени с непреодолимо чувство на любов и благодарност.
Първоначално земята беше дадена на човека като негово царство, но чрез греха Адам предаде планетата в ръцете на Сатана и в продължение на векове тя е била държана в жестоката хватка на този мощен враг. Но сега земята е изкупена отново чрез кръвта на Христос и ще бъде направена нова. Великият план на изкуплението е възстановил всичко това, което бе загубено чрез греха. И славната награда на праведните не се поддава на човешко разбиране. Красотата и пълнотата на живота в рая надхвърля разбирането на нашите ограничени умове. Това е една опитност, която ще бъде разбрана напълно само от онези, които я преживеят. Писанието нарича наследството на спасените Отечество. И какво само Отечество ще бъде това? Вечно течащи потоци, бистри като кристал, ще текат край люлеещи се дървета, които хвърлят сенките си на движещи се пътища. Пространни долини преливат в красиви хълмове, а Божиите планини издигат величествените си върхове. По тези мирни равнини, край онези живи потоци, Божият народ, бил толкова дълго странник и скитник, ще намери своя дом. Един ден, като момче, стоях край Колумбия Ривър с баща си, разказва Морис Венден, и докато той ми показваше къщата, която неговият баща бил построил, а от тогава в нея са живели много хора, ние се отдадохме на впечатлението. Той ми показа ябълковите дръвчета, които баща му насадил, когато бил дете баща ми. Десетки хора са яли от тези ябълки, но няма да бъде така с небесната родина. В Исаия 65 глава 21 и 22 стихове четем. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лузя и ще ядат плодът им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Избраните ми за тълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Там пустото и безводно място ще се развеселят и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Това също е текст от пророческата книга на Исаия, 35 глава, 1 и 2 стих. И нека да добавим към тези текстове 11 глава на същата книга, 6 стих. И вълкът ще живее със агнето. Рисът ще си почива с ярето, телето и лъвчето, и угоените ще бъдат заедно, и малко дете ще ги води. В небето няма да има мъка и болка. Няма да има повече сълзи, нито погребения. Няма да има повече скръб. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече, нито вече ще има жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И живеещият Сион няма да рече болен съм. И на людите, които живеят в него, ще бъдат простени греховете. Скъпи приятели, прочетох ви 21 глава на Откровение, 4 стих, и Исаия 33 глава, 24 стих.
Там изкупените ще познават, както са познати. Любовта и съчувствието, всъдени в душите ни от самия Бог, ще намерят най-истинския и най-нежния си израз. Няма вече да има жесток и мамещ неприятел, който да ни изкушава да забравяме Бога. Нашите безсмъртни умове ще съзерцават с никога не преставащо възхищение чудесата на творческата сила, тайните на изкупителната любов. Всяка дарба ще бъде развита, всяка способност ще се увеличава. Постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите ни. На новата земя ще се осъществят и най-грандиозните начинания, ще се задоволят най-възвишените стремежи, ще се постигнат най-висшите амбиции. И все пак ще има нови и нови височини за изкачване, нови чудеса за възхищение, нови истини за разбиране и нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото. И всички съкровища на Вселената ще бъдат открити, за да ги изучаваме и ние. Освободени от връзките на смъртта, Божиите изкупени чрез неуморно летене ще достигат до далечни светове. Светове, които са изтръпвали, изпълвайки се със скръб при гледката на човешкото нещастие и са избухвали в радост и песни при веста за една спасена душа. Ще дойде денят, когато вашият ангел-пазител, с когото сте станали най-добри приятели, ще каже: «Нека да предприемем едно пътуване». Докъде, питате вие? До една далечна страна. Една малка планета на другата страна на Вселената. Жителите искат да чуят от човешки устни какво означава да бъдеш изкупен от един свят на грях. Тогава ти ще кажеш: «Ако ми помогнеш, ще отида». И отиваш, макар че не си публичен говорител, по-голям от Мойсей. И ангелът събира онази група. А ти, благословен със сила и кураж, започваш да говориш за Твоя Спасител. Аз не съм ангел, но знам, че в Небесното Отечество ще мога да пея като ангел и ще се присъединя към изкупените в техния хор, в който дори и ангелите не могат да пеят.
Oh.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.